Na psychológii nás profesor Kolárik, neuveriteľne inteligentný, šikovný, ľudský profesor s obrovským nadhľadom a trpezlivosťou, nás učil, že človek je tvor spoločenský, človek je tvor sociálny, nedokážeme v podstate fungovať bez spoločnosti, nedokážeme sa rozvíjať a naplniť si nejaké túžby a šťastia bez toho, že by sme žili v nejakých komunitách alebo v nejakých vzťahoch. O tom budú aj naše podcasty, teraz taká trošku dlhšia séria podcastov vás čaká o tom, že vzťahy. Vzťahy sú niečo neuveriteľne široké, niečo neuveriteľne veľké, o čom sa dá rozprávať z rôznych pohľadov. Samozrejme, budeme sa tu rozprávať dnes o tom, čo je často aj téma, a to sú manželstva, partnerstva, alebo teda partnerské vzťahy. Možno korona, možno kríza, a možno na to iba mám šťastie, ale tento posledný rok sa vzťahy veľmi často dostávajú do power coachingu. Či už ako idem sa rozvádzať, čo mám robiť, alebo neviem, leze mi na nervy môj muž, moja žena. A kým sme minulé roky mali možno, že asi 50% zo svojich všetkých life coachingových alebo konzultačných klientov na túto tému, tak momentálne sa to vyšplhalo asi tak na 75%. Takže ktorí naši klienti čo riešia, sú to väčšinou partnerské vzťahy. Môžeme sa na to pozrieť aj tak, že to je ten lepší uhol pohľadu, keď to niekto rieši s profesionálom. Áno, som rada, lebo to znamená, že je aj nejaká propagácia alebo nejaká tá osveta, že je to normálny, klasický, bežný problém, ktorý sa môže riešiť. Ale zároveň si uvedomujem aj to, že ono v princípe tá osveta alebo tá nejaká komunikácia o tom, že ako sa môžeme správať, by mohla byť aj väčšia, možno že aj bezplatná. Preto vlastne tieto akoby podcasty robíme, aby ste nemuseli vyhľadať profesionálnu odbornú pomoc, ale možno, že sa iba nad sebou zamysleli alebo nad svojimi skutkami zamysleli. Vychádzame vlastne zo vzťahovej psychológie. Komunikácia, vzťahy, postavenie, roli a podobné témy. Pri tomto prvom podcaste, keď sa budeme venovať alebo sa venujeme týmto partnerstvám a manželstvám, tak som to tento náš systém postavila tak, že máme takých 8 pravidel, ktoré skúsme dodržať. Najdôležitejší koncept je, že keď nás vyhľadávajú osoby do takých 35 rokov, tak je zdrojom ich nešťastia to, že nemajú partnera. Príde klient a bude hovoriť o tom, že som nešťastný a nespokojný, lebo som sama, nemám partnera, neviem si nájsť toho ideálneho, ako si ho mám hľadať, ako si ho mám nájsť. Do 35 rokov, veľmi, veľmi odhadom, to teraz hovorím, sú zdrojom nešťastia moje pocity z toho, že nemám muža, nemám ženu. Okolo 40-ky a ďalej nás vyhľadávajú ľudia s tým, že zdrojom môjho nešťastia je môj partner. Takže v podstate toto je veľmi dôležitá prvá vec, ktorú si uvedomujem, ale nepatrí to ešte medzi moje pravidlá. Prvá vec, aby sme si uvedomili, že moje šťastie alebo moje nešťastie nesúvisí s mojím partnerom. Ja, keď nedokážem byť spokojná a šťastná sama, keď nedokážem byť spokojný a šťastný sám, tak nebudem ani s mojím partnerom. A keď som nespokojný a nešťastný sám, tak budem aj s mojím partnerom. Toto je veľmi dôležitá myšlienka, že nedávajme na našu druhú polovičku, na nášho partnera, na našu partnerku zdroj nášho šťastia alebo nešťastia, úspechu alebo neúspechu. Stále ostávame jedinec, ktorý môže ostať sám sebou v akomkoľvek vzťahu, ak chce, a minimálne má stále právo ten vzťah ukončiť. Tu nehovoríme o vzťahu matka-dieťa. Tam úplne to právo nemáme to ukončiť. Iste, dá sa to spraviť, ale je to veľmi náročné. Nie je to jedna veta, rozchádzam sa s tebou, má to aj rôzne právne úkony, ale v partnerstve, keď s niekým chodím, keď niekým mám milenecký vzťah, keď niekým som partner, tak stále môžem z toho vzťahu minimálne odísť alebo minimálne ostať sám sebou a pracovať na svojom úspechu a na svojom šťastí. Druhé veľmi dôležité, čo by sme si mohli uvedomovať, je to, že je to živý mechanizmus. Ten vzťah partnerský, manželský, milenecký, to je živý mechanizmus, ktorý nebude stagnujúci. To znamená, že ak som včera bola šťastná, tak zajtra nemusím byť šťastná. Menia sa situácie, sú tam nejaké prejavy, rozvíja sa ten vzťah, vyvíja sa ten vzťah, niekam sa dostávame, nad niečím pracujeme, sú rôzne externé také pohnútky, ktoré do toho vstupujú. Takže nečakajme to, že za 20 rokov sa bude mať úplne rovnako vo vzťahu a nič sa nezmení, lebo ono to sa aj ja mením. Ono to sa aj on mení. Ono to sa všetko mení. Už aj cesta, cez ktorú sme chodili pred 10 rokmi, vyzerá inak. Takže dôležité je, že vo vzťahu sú stále dve jedinečné osoby, ktoré sú svojprávne. Takže aj ja som svojprávna, aj ty si svojprávny. Zdrojom môjho nešťastia alebo môjho neúspechu nie je druhý človek, ale to, že ja si to nechám, aby to zo mňa spravil. Zdrojom môjho šťastia nie je ten druhý človek, ale to, že ja sa nechám urobiť šťastnou, ja sa nechám urobiť šťastným. Veľmi dôležité je, že vzťah je živý mechanizmus, ktorý sa rozvíja a musím vedome nad ním pracovať alebo s ním pracovať na to, aby sa rozvíjal pre nás priaznivým smerom. Poďme na tie naše 8 základných pravidiel, ktoré väčšinou aj učím našich študentov, alebo ktoré sú také absolútne základné veci. Možno sa to bude zdať až také elementárne. Najdôležitejšia vec vo vzťahu je to, ja budem na všetko hovoriť inak, že je to najdôležitejšie, ale týchto 8 bodov je rovnako dôležitých, lebo je to pre mňa najdôležitejších 8 základných bodov vo vzťahu, ako udržať zdravý vzťah, fungujúci zdravý vzťah, ktorý sa rozvíja správnym smerom a ktorý podporuje obidve osoby v tomto vzťahu. Prvá základná vec je to, že hovorte, komunikujte, ale nikdy nie von. Nerozpráva sa o tvojich problémov so kamarátkou, známou, sesternicou, kýmkoľvek, ale s tým, s ktorým ten konflikt máš, ktorým ten problém je. To bude napríklad tvoj manžel, alebo tvoja manželka, tvoj partner, tvoja partnerka. Ako náhle ja budem chcieť, aby môj muž upratal viac, alebo aby vôbec niečo upratala, budem to hovoriť mojej kamarátke, tak sa nič nezmení. Dokonca môžem z tejto kamarátky alebo z tejto známy urobiť ešte osobu, ktorá nám bude rozbíjať to partnerstvo. Ja vám to hneď vysvetlím. Mám problém s tým, že manžel neupratuje po sebe kuchyňu. Dojdem domov, zase je kuchyňa akoby špinavá, neuprataná, celé zle, všetko. Zavolám mojej kamarátke, budem sa s ňou rozprávať po telefóne hodinu o tom, že akože to je celé zle a všetci muži sú takí a to je katastrofa. A bude ma v tejto myšlienke pravdepodobne podporovať, pretože nie sme školení na to, že ako aktívne počúvať a ako priamo komunikovať. Nie sme školení na to, že ako môžem reagovať. Takže v podstate moja kamarátka ma cez telefón bude 45 minút podporovať, že áno, mám úplnú pravdu, že môj manžel je absolútne na nič hodník. Ja prídem do tej kuchyne po hodine telefonátu, upracem ju pravdepodobne a budem nahnevaná na môjho muža. Moje vyžarovanie, moje správanie bude podporené už touto kamarátkou, ktorá ma podporila, lebo ma veľmi rozumie, mi veľmi rozumie a je to dobrá kamoška, takže ma podporí. Koniec koncov mi pomohla ešte viac prehlbiť môj hnev, A ešte viac ma podporila v tom, aby som sa oddialovala od môjho manžela. Môj manžel samozrejme nebude ani tošiť, o čom sa rozprávame, alebo kde je problém, bude pozerať televízor, alebo ťukať si do telefónu, čítať si knihu, hrať sa s deťmi, čokoľvek robiť. A nebude vedieť, že čo je môj pocit, čo je moja myšlienka. Ergo nevie zmeniť svoje správanie. Ako náhle sa udeje niečo, čo mi nie je sympatické, nie je príjemné, tak je veľmi dôležité, aby som to komunikovala s dostatočným rešpektom tej druhej strane, že toto by som chcela zmeniť. Samozrejme, tá druhá strana to nemusí zmeniť a môže úplne pokojne povedať môj manžel, že on nechce upratať, ale ja na to už viem reagovať, že ale ja chcem mať poriadok, tak to, ako to vyriešime? Môžeme si zavolať upratovačku, naučiť deti nakladať umývačku alebo zasmiať sa na tom, môžeme sa samozrejme aj pohádať, ale riešime to medzi sebou a tá emócia nie je podporovaná s nejakou vonkajšou dobrou kamoškou, dobrým kamarátom. Ako náhle si aj pasívny poslucháč, tak vlastne podporuješ rozchod vzťahu, rozpad vzťahu. Nedokážeme to eliminovať, pretože už iba pritakávanie je vlastne podpora tej negatívnej emócie. Takže prvé základné pravidlo, že komunikuj problém s tým, s ktorým ho máš. Ako náhle to budeš komunikovať navonok niekomu inému, tak sa problém iba prehlbuje a zväčšuje sa negatívna emócia. Veľmi dôležité druhé pravidlo. Prvé máme komunikuj s tou osobou, s ktorou máš problém. Druhé veľmi, veľmi, veľmi dôležité pravidlo vo vzťahu, hlavne partnerskom, je pýtaj sa. Domnienky, domýšľania sú toxické. Pýtaj sa, na čo myslíš, ako si to myslela, čo vlastne ti ide hlavou, prečo si teraz nahnevaná. Samozrejme, nemá zmysel sa uzatvárať a nejakým spôsobom teraz nereagovať na otázku, takže mali by sme odpovedať a vytvoriť to psychologické bezpečie, že môžem ti povedať, no lezeš mi na nervy, lebo neupratuješ tú kuchyňu. Alebo lezeš mi na nervy to, že v kuse každý večer ideš niekam na pivo. Alebo vieš, že nebaví ma to, že ty môžeš chodiť behať a ja nie. Ako každý, samozrejme, by sme si mali vytvoriť také domáce prostredie, aby sme naozaj mohli povedať všetko. A samozrejme, úplne v kľude na seba kričte, ale stále sa majte pri tom radi. Spýtaj sa, nedomýšľaj si, nedotváraj si myšlienku, nepoužívaj tvoju fantáziu na to, že ako to asi myslela. Veľmi škaredé situácie sa môžu udiať vtedy, keď my sa jednoducho nepýtame. Ja vám poviem absurdné situácie, ktoré počúvam. Keď mi 10 rokov spolu žijeme v manželstve a povie mi napríklad klient, že moja žena je každý útorok chodí niekam, ale však ja sa nebudem pýtať, že kam alebo s kým, aby som ju akoby nejako nekontrolovať, nemala pocit kontroly, ale určite to bude nejakými chlapmi alebo niekam ide do mesta opíjať sa, lebo prichádza celkom neskoro už okolo 9, že iba aby dala pusu deťom a že potom je vždy taká zničená, unavená. Nie je OK. Naozaj nie je OK. Ak po 10 rokoch manželstva, ale čo i len ak niekým spolu bývam napríklad a ja netuším, že kde je s kým je. Už aj z toho bezpečnostného hľadiska. Iba v tomto prípade sa vlastne udialo to, že môj klient nádherným spôsobom si vytvoril myšlienku, že jeho žena vlastne chodí s niekým pravidelne na nejaké zaujímavé milenecké stretávania, pravdepodobne po nejakých hoteloch, pretože všetky kamarátky sú doma, ona je sama s niekým a vytvárala si úplne brutálny scénar toho, že jeho žena ho vlastne 3 roky podvádza každý útorok s niekým po hoteloch a na otázku, prečo sa jej nepýta, tak povedal, že nebude ju kontrolovať. Ak to berem ja ako kontrolu, tak to kontrola aj bude. Ale predstavte si situáciu, že majme také psychologické bezpečie, že sa mojej ženy môžem spýtať, že Zlatka, a kam pôjdeš, alebo aký máš program dnes, čo si dnes robila, ako si sa mala. Akoby toto sú bežné otázky. Toto nie je otázka, že daj mi prosím ťa telefón a povedz mi tvoj PIN. Toto samozrejme nie je tá otázka. To je otázka taká, že kedy ťa môžem čakať, alebo ako ideš dneska tráviť tvoj deň. S láskou, s úctou a samozrejme je mi to, je to zaujímam sa o teba. Nekontrolujem ťa, zaujímam sa o teba. Komunikujem s osobou, ktorou ten konflikt je, nikdy nie navonok, pretože prehlbuješ konflikt. Pýta sa s rešpektom a nedokresluješ, nedofarbuje svoje myšlienky. Veľmi dôležité je budovať si, a to je tretí veľmi dôležitý bod nášho vzťahového coachingu, buduj si dôveru. Ideálne je mať dôverný vzťah, v ktorom sa môžeš druhému zveriť čímkoľvek. Tu by som hovorila rada o psychologickej bezpečnosti. Psychologická bezpečnosť je niečo veľmi, veľmi podstatné a niečo, na čo často zabúdame. Psychologická bezpečnosť je vlastne stav, kedy my môžeme, keď sme my tak na tom, že môžeme sa čokoľvek spýtať, čokoľvek povedať a vieme, že budeme prijatí, že nebudeme kvázi odsúdení alebo nejako sa nám nebudú vysmievať alebo komentovať nás. Je to niečo. Psychologická bezpečnosť je stav, kedy sa cítime v absolútnom bezpečí a prijatí, že keď poviem čokoľvek, akýkoľvek môj názor, môj sen, moju túžbu, tak to bude prijaté a bude to absolútne normálna konverzácia, kde so mnou nemusia všetci súhlasiť, ale nebudú sa mi vysmievať. Poviem to na takom krátkom príklade, že pravdepodobne ste zažili aj takú triedu alebo takú hodinu, kde ste sa naozaj mohli čokoľvek spýtať toho učiteľa a nevysmieval sa vám. Ale sú aj učitelia, ktorí povedia, že čokoľvek sa spýtajte, aké ten žiak sa napríklad spýta nejakú záležitosť, čo je možno úplne základná, tak ho poníži, tak sa mu vysmie, že toto sme sa učili, toto si mal už vedieť, toto čo sú za sprosté otázky. A ten žiak sa už nebude pýtať na budúce. Stiahne sa, nebude sa pýtať ani on, ani ostatní. Psychologické bezpečie je stav, kedy vaše dieťa, váš partner, váš rodič sa vás môže pýtať naozaj čokoľvek, ale vy môžete odpovedať a aj neodpovedať, že je to úplne v poriadku. Je úplne v poriadku povedať, že vieš čo, Zlatko, zdá sa mi, že si pribrala 5 kg asi, alebo nejak tak. A neurazím sa, beriem to ako informáciu. Je to v poriadku, pretože tam je obrovská podpora, obrovský rešpekt. Toto psychologické bezpečie viete budovať tak, vieme budovať tak, že prijímame názory členov rodiny, diskutujeme o nich, pouvažujeme na nich. V žiadnom prípade sa neponižujeme, ale nevysmievame sa niekomu. Nevyťahujeme negatívne veci, ktoré niekedy spravil. Ale zamýšľame sa. Rešpektujeme ho, keď povie nechce, no tak nechce. Pretože rodina, domácnosť a partnerstvo by mala byť tá sféra, kde naozaj to psychologické bezpečie by sa malo približovať až k najvyšším možným stupňom, ako sa len dá. 100% psychologická bezpečnosť nie je celkom urobiteľná, pretože sú tam tiež nejaké extrémne a externé situácie, ale skôr, aby sme sa priblížili k tej dokonalosti. Aby sa ma môj manžel mohol spýtať, že a s kým si bola? A ja som nemala z toho pocit, že ma kontroluje, ale že sa zaujíma. Aby som ja mohla povedať môjmu manželovi, že vieš čo, mne sa nechce ísť tvojej mame. Aby som ja mohla povedať môjmu manželovi to, že mne sa ale tento tvoj sveter vôbec nepáči. Môžeš ho mať, ale mne sa nepáči. Nechutí mi jedno, čo si spravila. Ale zároveň toto mi veľmi chutí, čo si spravila. Aby sme tu dôverovali sebe, dôverovali druhému a dôverovali nášmu vzťahu. Toto je veľmi dôležitá situácia. Psychologická bezpečnosť. Keď máme tú dôveru, Dôvera znamená dať druhému možnosť, aby aj zlyhal, ale pritom dúfať, že to neurobí. Dôvera znamená dať niekomu naozaj že možnosť, aby bol sám sebou. Ak chce, nech zlyhá. Ak to je potrebné, nech zlyhá. Ale ja ho podporím. Buďte úprimní a rozprávajte sa aj o tom, čo vás napríklad trápi, ako sa máte, ako uvažujete. Vypovedajte aj o radosti, aj o starosti, ktoré máte. Dôvera sa dá úplne nádherným spôsobom budovať, treba sa iba rozprávať. Takže najdnes, aby som to zhrnula. Vzťah partnerský, manželský je živý mechanizmus. Živý organizmus, ktorý proste nebude stagnujúci a bude sa meniť v prostredí. Treba sa o ňo starať. V tomto vzťahu sme stále dve individuálne osoby, dvaja jedinci, ktorého úspech a šťastie nemôže byť postavené na tej druhej strane. To je o tebe samom. Komunikuj stále s tou osobou, s ktorou problém je. Ak budeš komunikovať o tvojom probléme, o partnerstve s niekým iným, kamarátkou po telefóne, tak si iba ten problém prehlbíš a pravdepodobne aj privádzaš potom tento rozchod a rozvod. Pýtaj sa, nedomýšľaj si, pýtaj sa, ako sa máš, čo si to myslel, ako to vlastne, ako uvažuješ o tejto veci. A buduj si dôverný vzťah. Dôveruj druhému, dovol mu aj zlyhať, podpor ho. A zároveň hovor o svojich starostiach, hovor o svojich pocitoch, zdieľaj s ľuďmi, ktorými žiješ. Máme prvé tri body a pri ďalšom podcaste pokračujeme ďalej, lebo ich máme 8. Majte sa krásne.